Беренче һәм иң мөһим буйрық. Бер вақыт канун белгишләреннән берсе, Ғайса янына килеп, «Остаз, канундағы буйрықларның иң мөһиме кайсы?» дип сорады. Аңа җавап итеп Ғайса, «Раббы Аллаңны бөтен күңелең, бөтен жаның, бөтен ақылың белән ярат» диде. Бу иң беренче һәм иң мөһим буйрық. Икенчесе дә нәкъ шундый. Якыныңны үзеңне яраткан кебек ярат. Муса пәйгамбәр аша берелгән канун да, пәйгамбәрләрнең китаплары да шушы ике буйрыкка нигезләнә.